A bɛ kunun taaratadon mini tɛmɛnen kɔfɛ minɛn minnu ni u bɛ bɔ Kanada ani Mɛkisi u ka salen a yɛlɛla ni 225 ye. O kɔfɛ salen mun ka kan ka sara douane na ni 210 ye. Ni Trump ni ale tun kɛlen don k'o sigi Chine jamana ka minɛnw kan février kalo olu yɛlɛla ka na fo 220 na. Chine ale fana y'a ta sara taaratadon ni ka dɔ fara douane hakɛ kan ka taga fo 215. Ameriki ka sɛnɛkɛminɛ caman na. Kanada fanga ɲɛmɔgɔ Justin Trudeau ale ye Trump jalaki.
C'est de faire écrouler l'économie canadienne.
Ko a bɛ fɛ k'a ka jamana ka sɔrɔ dafiri yaasa a bɛ se k'a minɛ cogoya min na. A ye laseli kɛ ko ale fana ka jamana bɛna douane wari min bɛ taga fo miliyari 100 hakɛ la o firi Ameriki jamana ka tile 21 nata la. Kanada ale kɛlen ka a fɔ ko a fana bɛna tasirali minɛnw ta. Trump ye bagabagali kura wɛrɛ kɛ tuguni ko a bɛ sɔn ka mun sigi Kanada kunna. Mexique jamana ɲɛmɔgɔ Claudia Sheinbaum ale ye laseli kɛ ko a bɛna a ka jaabi di karidon. Février kalo tɛmɛnen Trump tun ye laseli kɛ nka a tilala k'a ɲɔngiri ko u bɛna douane hakɛ bin minnu bɛna don minɛn dontaw kan ka bɔ Kanada ani Mexique ni a kɛlen don k'olu jalaki k'u tɛ kan ka wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka doni Ameriki kɔnɔna na a kunjugu kan ani kiribikirimafɛnw k'olu kɛlɛ k'u tɛ kan ka baarako la kosɛbɛ.